บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งพระพุทธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ท่านเมตตกูซึ่งได้กล่าวมาโดยลำดับนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเป็นการสอนให้ผู้ปฏิบัติได้กำหนดรู้ส่วนที่เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติธรรมดาให้เห็นความจริงตามหลักของพระไตรลักษณ์และให้มองเห็นส่วนที่เรียกว่ากิเลสหรือตัณหาหรือมีชื่ออย่างอื่นว่าเป็นสิ่งที่มีโทษก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้ซึ่งถูกกิเลสเหล่านั้นครอบงำให้กำหนดเห็นโทษแล้วก็พยายามละสิ่งเหล่านั้นออกไปเพื่อบรรลุผลสูงสุดคือการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์แต่ผลสูงสุดเหล่านั้นเป็นเพียงผลที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยการประกอบกระทำเหตุให้เกิดขึ้นก็ทรงแสดงเหตุโดยประการต่างๆเฉพาะในที่นี้จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าอุปทิฏฐิคือกิเลสหรือสิ่งเป็นเหตุให้เกิดความยึดความถือความเสียบติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เรียกว่าอุปทิฏฐินั้นบางส่วนก็ได้กล่าวมาแล้วในที่นั้นๆคือเมื่อกล่าวโดยสรุปอุปทิฏฐิก็คือส่วนของกิเลสที่มีชื่อต่างๆบางครั้งท่านก็แยกเรียกบางครั้งก็แยกเรียกรวมกันไปซึ่งโดยกล่าวโดยสรุปก็คือพวกกลุ่มของสมุทัยสัตว์ทั้งหมดอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็คือกรรมและเกิดการกระทำที่เป็นบุญเป็นบาปซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสของบุคคลนั้นๆอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติธรรมดาเป็นพวกขันธ์ธาตุอายตนะวิญญาณเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความยึดถือและเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคำว่าเป็นเหตุแห่งความยึดถือนั้นก็ได้แก่พวกกิเลสทั้งหลายคำว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนั้นก็ได้แก่กรรมและสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายท่านก็สรุปรวมว่าเป็นอุปทิฏฐิในอุปทิฏฐิเหล่านั้นมีอุปทิฏฐิอย่างหนึ่งที่ควรศึกษาและทำความเข้าใจในที่นี้คือสิ่งที่ทรงใช้คำว่าอาหารูปทิฏฐิแปลว่าอุปทิฏฐิคืออาหารอาหารคือสิ่งที่บุคคลเข้าไปยึดเข้าไปถือเอาไว้แล้วก็นำความเดือดร้อนมาให้แก่บุคคลนั้นๆด้วยวิธีการต่างๆคำว่าอาหารแปลว่าสิ่งที่นำมาซึ่งผลแต่เนื่องจากคนเราประกอบด้วยโมหะประกอบด้วยกิเลสนานาประการผลที่เกิดจากอาหารจะมีทั้งด้านที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและด้านบ่อนทำลายสุขภาพกายจิตของบุคคลเหล่านั้นให้เปลี่ยนแปลงให้ทุรพลไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจับแนกอาหารไว้เป็นสี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกเรียกว่ากาบลิงการาหารอาหารคือสิ่งที่บุคคลดื่มกินเข้าไปคือเข้าไปทางปากจะเป็นดื่มจะเป็นลิ้มจะเป็นรับประทานก็ตามทีนั้นก็เรียกว่าอาหารอาหารจึงเป็นที่ตั้งแห่งความยึดความถือประการหนึ่งแต่เนื่องจากสัตว์ทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยอาหารดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงหลักการบรรเทาถ่ายถอนวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดติดเหล่านี้ เอาไว้ด้วยวิธีการต่าง ในชั้นแรกก็ต้องให้เข้าใจว่าอาหารนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอิงอาศัยเขาแต่โดยสภาพที่แท้จริงของอาหารแล้วเป็นของปฏิกูลว่างเปล่าจากความเป็นของเราความเป็นเราและความเป็นตัวเป็นตนของเราประกอบด้วยสิ่งที่พึงรังเกียจด้วยประการต่างๆทำไมจึงสอนให้พิจารณาเช่นนี้คนนี้ผู้ปฏิบัติก็จะต้องมองว่าอาหารนั้นถ้าว่าบุคคลกำหนดไม่ดีหรือกำหนดความอร่อยความน่าลิ้มน่าชิมน่ารับประทานให้มากขึ้นก็จะเกิดสุขเวทนาเพราะอาหารเหล่านั้นเป็นเหตุพอเกิดสุขเวทนาก็ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นแต่ใจจะวิ่งเพื่อไปคว้าแสวงหาความอร่อยจากอาหารเหล่านั้นอยู่เรื่อยไปในที่สุดใจก็จะเกิดตัณหาในอาหารขึ้นมาพอเกิดตัณหาในอาหารก็จะมีการกำหนดหมายมีการผูกพันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าเป็นอุปาทานคือยึดติดในอาหารตรงนั้นซึ่งข้อนี้จะพบว่าบางครั้งแม้ในบ้านเองบุคคลจะเห็นลักษณะของตัณหาอุปาทานที่เกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นเหตุได้อย่างเด่นชัดอาหารไม่ถูกปากนั้นแสดงว่าอยากรับประทานอาหารที่ถูกปากซึ่งเป็นอาการของตัณหาคือกามตัณหาพอเจออาหารไม่ถูกปากเข้าก็เกิดเป็นวิภวตัณหาเมื่อเกิดเป็นวิภวตัณหาความยึดถือเรื่องอำนาจอุปาทานทั้งสองฝ่ายก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดเป็นภพคือเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาบางครั้งถ้าคุมไว้ไม่ได้ก็อาจจะทะเลาะวิวาทกันหรือทุ่มเฉียงกันถ้าแรงกว่านั้นก็อาจจะเกิดเป็นการวิวาทเป็นการอาละวาดหรือจะเลิกรับประทานอาหารไปเลยเป็นต้นนี่ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ซึ่งต่อเนื่องกันไปเพราะอาหารนำมาซึ่งการกระทบพอการกระทบจึงเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาก็เกิดความอยากทั้งด้านดีและด้านไม่ดีพอเกิดความอยากก็เกิดความยึดพอเกิดความยึดก็เกิดความเป็นเราเป็นของเราขึ้นมากระบวนการของความทุกข์ก็เกิดขึ้นแต่เพราะคนเราต้องอิงอาหารโดยนัยยะดังกล่าวแล้วในชั้นหนึ่งก็ทรงสอนให้มองถึงสภาพความจริงของอาหารเหล่านั้นที่จะต้องอิงอาศัยแต่เพื่อถ่ายถอนใจแม้เกิดกำหนัดยึดติดในอาหารเกินไปก็ให้รู้สภาพความจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าโดยสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วเป็นอย่างไรที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมานั้นเพราะว่าบุคคลไม่เข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นถ้าใจเข้าถึงความจริงได้ยอมรับความจริงได้เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยความยึดความถือความอยากแต่ประการใดแต่จะรับประทานอาหารด้วยความรู้สึกที่ทรงใช้คำหนึ่งว่ายาปนมัตตังคือยังอัตภาพและชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นอาหารจะดีจะเลวจะประณีตจะถูกจะแพงก็ตามถ้าสำเร็จวัตถุประสงค์ในการรับประทานอาหารก็ชื่อว่าสำเร็จประโยชน์แล้วในชั้นหนึ่งจึงทรงสอนให้พิจารณาในขณะรับประทานอาหารโดยสร้างความสำนึกให้จิตใจของผู้ปฏิบัติยอมรับว่าการรับประทานอาหารนี้ไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่อความเด็ดร้อยเพื่อแสดงฐานะความมั่งคั่งอะไรของตนแต่เป็นการรับโดยมุ่งหมายว่าต้องการจะกระจัดเวทนาคือความหิวเก่าซึ่งกำลังเสียดแทงอยู่และป้องกันทุกขเวทนาคือความหิวใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ร่างกายของตนมีความเจริญเติบโตมีเรี่ยวแรงมีกำลังสามารถประพฤติปฏิบัติความดีปฏิบัติภารกิจการงานไ ซึ่งต้องใช้คำอีกคำหนึ่งว่าเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อพรหมจรรย์คือหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติความดีนั้นจะต้องอาศัยกายกายก็ต้องอาศัยอาหารเพราะงั้นบุคคลต้องรับประทานอาหารเพื่อกายมีสุขภาพดีจิตมีสุขภาพดีกายกับจิตมีการอิงอาศัยกันแต่เพื่อป้องกันจิตก็สอนให้พิจารณาดังกล่าวแล้วความผูกพันในรสชาติในสีในกลิ่นของอาหารเป็นต้นก็จะผ่อนคลายเบาบางลงไปมองในแง่ของการสำเร็จประโยชน์แต่เนื่องจากชีวิตของคนนั้นได้ทุ่มเทไปกับเรื่องกินเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สอนให้ย้อนมาพิจารณาหลังจากรับประทานอาหารไปแล้วก็ให้พิจารณาโดยสำนองเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเป็นอาหารบูดอาหารเสียก่อนที่จะมาเป็นอาหารในขณะเป็นในขณะปรุงในขณะที่เป็นอาหารแล้วในขณะที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่บูดเน่าตลอดถึงอาหารที่ตนรับประทานเข้าไปแต่อยู่ในท้องหรือขับถ่ายออกมาเป็นต้นโดยมองเห็นความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของสิ่งเหล่านั้นจุดมุ่งหมายจริงๆก็คือเพื่อถ่ายถอนความกำหนัดความยึดจิตความวุ่นวายกับเรื่องของอาหารคนนี้บางครั้งบางคราวจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมะบวชเรียนเข้ามาในพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าก็มีหลักที่จะบรรเทาความอยากในอาหารออกไปด้วยวิธีการต่างๆเช่นห้ามไม่ให้พระเก็บสะสมอาหารที่รับบิณฑบาตได้มาห้ามไม่ให้เก็บอาหารประเภทที่เรียกว่าเป็นเภสัชไว้เกิน7วันห้ามไม่ให้เก็บอาหารไว้ในห้องเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อตัดใจไม่ให้เหนียวนึกด้วยความอยากรับประทานเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นจะกลับเป็นปริโภคคือเครื่องกังวลเป็นห่วงใยอยู่กับสิ่งเหล่านั้นความสงบในด้านจิตใจก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าบุคคลได้พิจารณาถึงความจริงในเรื่องอาหารนอกจากจะมีผลเป็นนัยยะที่กล่าวแล้วยังจะย้อนกลับเข้าไปแก้ปัญหาทางรายจ่ายภายในครอบครัวได้เป็นอันมากถือว่ารับประทานอย่างไรสามารถยังอัตภาพไปเป็นฝ่ายได้รับประทานอย่างนั้นความเดือดร้อนเพราะอาหารเป็นเหตุอาหารเป็นข้าวมูลอาหารเป็นตัวสร้างให้มันเกิดขึ้นก็จะผ่อนคลายเบาบางลงไปเวลาแห่งชีวิตก็จะได้ใช้ไปอย่างมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นแต่ว่าชั้นที่เป็นเป้าหมายจริงๆจะต้องสามารถบรรเทาตัณหาในอาหารลงไปได้เมื่อบรรเทาตัณหาได้ก็ปล่อยวางอุปาทานได้เมื่อปล่อยวางอุปาทานคือความยึดติดได้ความเป็นภพเป็นเราเป็นเขาก็ผ่อนคลายตามไปด้วยและในที่สุดความทุกข์ที่จะเกิดสืบเนื่องมาจากอาหารเป็นเหตุก็จะลดจอดลงไปตามกฎของเหตุผลที่ทยอยกันไปเป็นโลกโซ่เมื่อแก้ปัญหาเปราะแรกได้เปราะต่อไปก็แก้ได้ไปด้วยแต่ถ้าสร้างปัญหาขึ้นในเปราะแรกเปราะต่อไปก็ต้องเป็นปัญหาตามไปด้วยอาหารประการต่อไปนั้นก็คือวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณที่เรามักพูดกันว่าอาหารตาอาหารหูแต่ที่พูดกันโดยทั่วไปว่าอาหารตาอาหารหูอาหารใจที่จริงความรู้ที่ผ่านมาทางประสาททั้ง6นั้นล้วนนำมาซึ่งผลทั้งหมดคือเป็นอาหารทั้งหมดแต่ปัญหาสำคัญว่าจะเป็นอาหารในด้านบวกหรือด้านลบคือให้คุณหรือให้โทษนั้นก็ขึ้นอยู่กับสติเป็นเครื่องระลึกรู้วิญญาณที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยอมรับถึงความจริงในส่วนนี้ที่ทรงใช้คำว่าอิทธากันตาปนาปะคือน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจยอมรับถึงความเป็นของน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจของสิ่งเหล่านั้นในเมื่อบุคคลยังมีกิเลสอยู่กิเลสเป็นเหตุให้เกิดความยึดความถื การกำหนดหมายอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าเราก็พลาดจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ความแตกต่างกันในเรื่องเหล่านี้จึงเกิดขึ้นจากการรู้ทันอารมณ์หรือไม่แต่นั้นเองถ้ารู้ทันอารมณ์จักขุวิญญาณคือความรู้ทางตาเป็นต้นจนถึงมโนวิญญาณคือความรู้ทางใจคำว่าวิญญาณในที่นี้จึงหมายถึงวิญญาณหกที่เกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสถ้าเรียกชื่อตามภาษาบาลีว่าจักขุวิญญาณคือความรู้ทางตาโสตวิญญาณความรู้ทางหูคานวิญญาณความรู้ทางลิ้นจิวหาคานวิญญาณความรู้ทางจมูกจิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้นกายวิญญาณความรู้ทางกายมโนวิญญาณความรู้ทางใจคำว่าความรู้ก็คือวิญญาณเพราะวิญญาณเหล่านี้ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีแต่ว่าทำยังไงจึงจะไม่นำสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเพราะวิญญาณนั้นเป็นตัวกลางอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับจากการกำหนดใจของบุคคลการกำหนดอารมณ์เหล่านั้นของบุคคลแต่ละขณะที่ผ่านเข้ามาในข้อนี้ก็เหมือนการพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้โดยอเนกปริยายเพื่ออะไรเพื่อไม่ต้องการให้บุคคลตกเป็นทาสของวิญญาณเหล่านั้นเพราะสิ่งที่เราเห็นเป็นต้นนั้นถ้าหากว่าการปัญญาเป็นเครื่องกำหนดพินิจพิจารณาแล้วก็พร้อมที่จะบังคับใช้บุคคลให้ตกเป็นทาสของอารมณ์เหล่านั้นได้ตลอดชีวิตและเป็นธาตุที่แม้เขาจะพยายามปล่อยก็ไม่พร้อมที่จะไปกลายเป็นธาตุที่ปล่อยแล้วไม่ไปแต่ถ้าบุคคลได้อาศัยนัยยะที่ทรงแสดงไว้เช่นการสำรวมระวังอินทรีย์เวลาตายรูปเป็นต้นในกรณีที่เป็นกุศลก็เหมือนกับอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายก็รับประทานเข้าไปในกรณีที่เป็นอกุศลก็เหมือนอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายก็บรรเทาหรือตัดกระแสของอารมณ์เหล่านั้นออกไปโดยสายการสำรวมระวังระมัดระวังจะถามว่าความการระมัดระวังนี้จะต้องระวังเมื่อไหร่ก็ทรงใช้คำว่าระวังในที่ทั้งปวงเพราะดูถึงชีวิตของบุคคลระดับที่ประณีตขึ้นไปในชั้นการปฏิบัติทางจิตตั้งแต่สมถกรรมฐานเป็นต้นไปนั้นมีลักษณะคล้ายๆกับเดินไต่เส้นลวดในการระมัดระวังในการประคองตัวสติสัมปชัญญะความเพียรพยายามความเข้มแข็งทั้งกายทั้งจิตก็จะต้องมีกำลังมากยิ่งขึ้นไม่เหมือนกับการเดินกลางทุ่งหรือการเดินกลางถนนซึ่งการระมัดระวังก็น้อยกว่าปกติน้อยกว่าการไต่เส้นด้วยความการบำเพ็ญเพียรทางจิตเนื่องจากจิตจะเป็นไปในอารมณ์ทั้งหลายเร็วรับรู้ได้เร็วบางทีตั้งหลักไม่ทันก็เป็นดีเป็นชั่วไปแล้วสติที่จะใช้ในกรณีกำระลึกรู้เรื่องเหล่านั้นก็ต้องเป็นไปเร็วด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของวิญญาณอาหารถ้าเรามองในกระบวนการของวิญญาณก็จะเห็นว่าพอมีวิญญาณขึ้นมันก็กลายเป็นนามเป็นรูปขึ้นมาเมื่อเป็นนามเป็นรูปก็ต้องเป็นเมื่อวิญญาณก็ต้องมีผัสสะก็ช่วงในขณะปัจจุบันเมื่อมีวิญญาณก็ต้องมีผัสสะมีการกระทบเมื่อกระทบก็ต้องมีเวทนาคือเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าสุขก็อยากได้ถ้าทุกข์ก็อยากทำลายก็กลายเป็นตัณหาพอตัณหาก็กลายเป็นอุปาทานเป็นภพก็เดินต่อไปอีกดังนั้นเรื่องของวิญญาณจึงเป็นเรื่องที่สอนให้สำรวมระวังเป็นต้นไปเป็นการป้องกันไว้ส่วนหนึ่งเป็นการละระดับหนึ่งคือในกรณีที่วิญญาณนั้นเป็นพิษหรือความรู้เหล่านั้นเป็นพิษเก็บอยู่ภายในจิตก็ทรงสอนให้พยายามบรรเทาไปลำดับลดความเข้มข้นเพื่อลดความเข้มข้นลดความรุนแรงของพิษภัยเหล่านั้นที่กำลังกัดกร่อนใจบุคคลอยู่ประการต่อไปเรียกว่าผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะผัสสะก็ ป็นอาหารที่ต่อเนื่องมาจากวิญญาณอย่างที่เคยบอกมาว่าธรรมะที่เป็นองค์อย่างที่ทรงแสดงไว้โดยในอย่างนั้นๆแต่ถ้าเรานำไปสู่ภาคปฏิบัติแล้วแม้เพียงเหยียดมือครั้งเดียวก็เป็นองค์ธรรมทั้ง9องค์10องค์แล้วแต่พอนำไปแสดงเป็นข้อเป็นข้อเป็นเรื่องของคนละขณะคนละขั้นตอนคุณลักษณะของอารมณ์พึงทรงจำแนกแสดงไว้ให้เห็นว่าวิญญาณคือความรู้ทางตาเป็นต้นนั้นก็ก่อให้เกิดเป็นผัสสะคือการกระทบเพราะตัวการกระทบเองก็นำผลมาแล้วก็นำผลมาทั้ง3ฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นกลางๆฝ่ายที่ดีฝ่ายที่ไม่ดีตัวผัสสะคือการกระทบเองนั้นเป็นกลางๆแต่เนื่องจากใจของบุคคลมีกิเลสที่หนาบางแตกต่างกันจนถึงไม่มีกิเลสสำหรับท่านที่ไม่มีกิเลสผัสสะก็เป็นเพียงผัสสะแต่ท่านที่มีกิเลสน้อยเบาบางก็สามารถที่จะรู้เท่าทันผัสสะเหล่านั้นที่เกิดขึ้นได้คือการกระทบต่างๆกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและการกระทบกระทั่งทางใจถ้ามีสติปัญญามากพอก็กำหนดรู้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแก้ไขอารมณ์ของตนไปตามจังหวะที่เหมาะที่ควรแต่ถ้าภายในจิตใจมีความมืดปอดปรากฏจูบมากก็จะทำให้ผัสสะนั้นเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของตนเองได้คือเป็นเหตุเพิ่มพูนความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมัวเมาให้หมักหมมอยู่ภายในจิตได้เมื่อมีการสะสมมีการหมักหมมอยู่ภายในจิตใจมากในที่สุดไอ้ทุกขเวทนาก็จะเกิดขึ้นมากพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากวิภวตัณหากับกามตัณหาก็จะวิ่งไปมากกามตัณหานั้นบังคับให้จิตดิ้นเพื่อจะหนีจากสภาพเช่นนั้นวิภวตัณหาทำให้จิตดิ้นเพื่อผลักสิ่งเหล่านั้นออกไปลักษณะอาการเหล่านี้ถ้ามองให้เป็นรูปธรรมก็จะกลายเป็นภาพที่เราเห็นได้ชัดคือคล้ายๆกับมีอะไรกลิ้งมาจะทับมือหนึ่งเราก็ต้องดันออกแต่ในขณะเดียวกันมองทางที่จะให้ตนเองหลุดพ้นจากการถูกก้อนหินเหล่านั้นทับแสดงว่าจิตก็วิ่งไปสองทางทางที่มุ่งทำลายกับทางที่มุ่งเอาตัวให้รอดแล้วก็วิ่งไปวิ่งมากันอยู่อย่างนี้แต่ความกดดันของก้อนหินเหล่านั้นยังหนักอยู่จิตใจของบุคคลก็จะถูกบีบมาทั้งสองด้านด้านใจคนที่ถูกผัสสะในส่วนที่ไม่น่าปรารถนากดไว้มากใจก็จะดิ้นเพื่อจะหลุดพ้นอาการดิ้นนั้นอาการผลักก็เป็นอาการของวิภวตัณหาแต่ดิ้นได้ออกไปก็กลายเป็นกามตัณหาและก็ภวตัณหาดังนั้นจะพบว่าจิตใจของบุคคลยังถูกบีบรัดอยู่ด้วยอารมณ์ในลักษณะนี้มีทั้งทุกข์มีทั้งสุขต้องการหลีกจากทุกข์เพื่อต้องการความสุขจิตก็ดิ้นในท่ามกลางการกดดันของสิ่งที่เป็นความทุกข์อยู่อาหารเหล่านี้จึงทรงสอนให้กำหนดรู้ในส่วนที่เป็นโทษเป็นคุณแล้วก็ละส่วนที่เป็นโทษเจริญส่วนที่เป็นคุณเป็นการสร้างภูมิต้านทานภายในจิตของตนเองให้สูงขึ้นจนในที่สุดการกระทบก็เพียงการกระทบหมายความว่าถ้าถึงจุดนั้นกิเลสก็เจือจางเบาบางลงไปแล้วตัณหาอุปาทานก็สงบระงับดับไปอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือความจงใจคิดอาการเหนียวนึกถึงอารมณ์ต่างๆทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นปัจจุบันและทั้งที่เป็นอนาคตตามปกติใจก็จะเหนียวนึกอารม ที่เราเรียกวิตกคือตรึกนึกอยู่การตรึกนึกนั้นเป็นอาหารทั้งสองด้านหรือเป็นกุศลก็เป็นอาหารเป็นอกุศลก็เป็นอาหารแต่การนำผลคือเวทนาได้แก่การเสวยอารมณ์ที่แตกต่างกันถ้าจิตเป็นเหนียวนึกเรื่องที่ก่อให้เกิดความกัดกรุ่มเร่าร้อนกระสับกระส่ายวิตกกังวลหวาดระแวงหรือความกลัวทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เกิดวิภวตัณหาต้องการจะสลัดให้หลุดจากทุกขเวทนาเหล่านั้นก็เดินเข้ากระบวนเดิมทีนี้ถ้าหากว่าจิตเป็นเหนียวนึกถึงอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจจิตก็จะดิ้นเพื่อจะคว้าอารมณ์เหล่านั้นซึ่งข้อนี้ท่านอุปมาเห็นเป็นรูปธรรมว่าไม่เหมือนกับงูที่นอนอยู่ในขณะที่ความหิวยังไม่เสียบแทงใจก็ไม่เหนียวนึกถึงอาหารแกก็นอนของแกเฉยๆแต่พอความหิวเรื่องเสียบแทงใจจะเหนียวนึกถึงอดีตารมณ์คืออาหารในอดีตซึ่งแกจะต้องหาให้ได้ในปัจจุบันเพราะแกเก็บความพอใจความอร่อยอร่อยของอาหารนั้นเอาไว้ภายในจิตแกก็เริ่มขยับตัวเริ่มสายศีรษะเริ่มยกศีรษะขึ้นเริ่มสายศีรษะไปเพื่อสายหาอาหารเหล่านั้นการสายไปเหล่านี้ก็เป็นอาการของตัณหาที่มันเป็นรูปธรรมพอเห็นอาหารความอยากก็เกิดขึ้นซึ่งตัณหาก็อยากไม่ดูตามาตาเรือคืออยากมากเกินไปก็จะมีสัตว์อื่นคอยจ้องที่จะกินงูอยู่อีกต่อหนึ่งก็ได้ดังนั้นการแสวงหาอาหารแม้จะด้วยแรงของตัณหาแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้มีปัญญาเหมือนกันคือระมัดระวังไม่ใช่ว่าตัวเองจะต้องตายเพราะอาหารและในที่สุดพอได้มาก็กลายเป็นอุปาทานอุปาทานตอนนี้ก็มีการยึดการติดแล้วถ้าใครมาแย่งก็ต้องต่อสู้กันบางทีตัวเองก็ตายเพราะอาหารเป็นเหตุอาหารจึงกลายเป็นอุปธิคือเป็นที่ตั้งแห่งความยึดความถือความเยื่อใยความอาลัยและในขณะเดียวกันก็กลายเป็นเหตุให้เกิดความเยื่อใยความอาลัยเป็นเหตุให้เกิดความยึดความถือในสิ่งเหล่านั้นในส่วนนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้กำหนดรู้ถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นและเกี่ยวข้องอย่างระมัดระวังตำนองเดียวกับบุคคลที่เดินไปท่ามกลางน้ำถ้าระมัดระวังโอกาสที่จะหนักน้ำจะตามก็มีน้อยแต่ถ้าหากว่าขาดการระมัดระวังก็จะเดือดร้อนเพราะน้ำนั้นเป็นเหตุเช่นใดในขณะที่คนต้องเกี่ยวข้องด้วยอาหารแต่ถ้าเกี่ยวข้องอย่างขาดความระมัดระวังก็จะต้องเดือดร้อนเพราะอาหารตลอดชีวิตของตนแต่ถ้ามีความระมัดระวังอยู่ก็สามารถผ่อนคลายบรรเทาระงับดับความเดือดร้อนเหล่านั้นไปได้ตามสมควรกับการปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป